Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batrhin26.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 4-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, ազարամսի 14-ը։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, եթեր կտրվի նախ Ղուրանը, ժամը 20-ին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք իրար հաջորդ հաղորդումներ, հատուկ հաղորդում նվիրված Հազրաթե Ֆաթիմայի մահվան տարելիցին և Միացյալ Նահանգների լաբիները։ Արգաժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրանը Էհեզաբ Սուրայի 51-54 այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
Տուրջի ման տաշաու մինհուննա ու թուի إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ահզաբ սուրայի 51-րդ մինչև 54-րդ այաները.
Քո ցանկությամբ կկարողանաս քո կանանց հետ ժամանակը հետաձգել և նրանցից որ մեկին ցանկանաս քեզ մոտ տեղավորել։ Երբ նրանցից ոմանց, որ արձակել էիր, կրկին ցանկանաս, հանցավոր չես դառնա։ Այսպես ավելի հեշտ կլինի նրանց մխիթարել, որպեսզի կրկին երջանկացնես այն սիրտը, որտեղ բույն է դրել տխրությունը, և որպեսզի բոլորը գոհ լինեն այն ամենից, ինչ տալիս ես իրենց։ Աստված ծանոթ է ձեր սրտի խորքերին, նա գիտուն և համբերատար է։ Ով հավատացյալներ, առանց թույլ տվության մի մտնեք Մարգարեի տուն, մինչև որ ինքը ձեզ չհրավիրի նստեր սեղանի մոտ, այդ ժամանակ ընդունեք նրա հրավերը և ճաշից հետո առանձին դուրս եկեք ու երկար բարակ մի խոսեք, այլապես կզայրացնեք նրան։ Մարգարեն չի ասում ձեզ սա, որովհետև ամոթխած է, բայց Աստված չի ամաչում ճշմարտությունն ասելիս։ Եթե նրա կանանց որևէ բան ունեք ասելու, ասեք դա, երբ նրանց դեմը վարակուրված է ու մի ամուսնացեք նրա կանանց հետ։ Հակառակ դեպքում հավիտենականի աչքին ոչիր գործած կլինեք։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20-ից է 25 րոպե, 30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Գեներալ-մայոր Բաղերին ասել է աբեճական հարձակումը դավադրություն է Սիրիան և դիմադրության առանցքը թուլացնելու նպատակով։ Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման համար նախաձեռնությունը նախապատրաստվում ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Այաթոլլա Խամենեի խորհրդականը զարմացած է, որ Թուրքիան Սիրիայում ընկել է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ստեղծած ծուղակը, հայտնում է 13-րդ գործակալությունը։ Հայաստանը, Հնդկաստանը և Իրանը քննարկում են Երակոմ առևտրային ճանապարհի ստեղծման հարցը։ Մենք մեզ արդեն համարում ենք ՀԱՊԿ-ից դուրս, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այս և այլ թեմաների շուրջ քիչ անց։
Ներկայումս ընթանում են Սիրիայի ճգնաժամի վերջնական կարգավորման նախաձեռնության համար հնարավորություն ստեղծելու նախապատրաստական աշխատանքներ, այս մասին Կատարի Ալ-Արաբի Ալ-Ջադի թերթին ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Նա նաև նշել է, որ Թեհրանը միշտ ձգտում է խորհրդակցել ու երկխոսություն վարել Թուրքիայի հետ առկա տարաձայնությունների շուրջ։ Նշենք, Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը նոյեմբերի 28-ին հայտնեց, որ կառավարական բանակը մարտի է բռնվել ահաբեկիչների դեմ, որոնք հարձակվել են Հալեպ և Իլդիպ նահանգների վրա, խախտելով ապաեսկալացիայի մասին համաձայնագիրը։ Հայատ Թահրիր Աշ-Շամ Ջեբատ Ան-Նուսրա Ռուսաստանում արգելված ահաբեկչական կազմակերպության անդամ խմբավորումները Հալեպ և Իդլիբ նահանգներում լայն ճակատով հարվածներ են հասցրել յուղերի, բնակավայրերի և ռազմական դիրքերի ուղղությամբ։ Սիրիական բանակի պատասխանատվությունների արդյունքում ահաբեկիչները զգալի կորուստներ են կրել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին Սիրիայում ահաբեկչական ակտիվության աճի ֆոնին սկսել է այցելել մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի երկրներ։ Նա այցելել է Դամասկոս և հանդիպել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարել է, որ Սիրիայի վրա թաքվիրական ահաբեկչական խմբավորումների հարձակումը տարածաշրջանի համար վտանգավոր սցենար է, հավելելով. Հարցակման համընկնումը Լիբանանի ու Սիունիստական ռեժիմի միջև հաստատված փխրուն զրադադարի հետ վկայում է դիմադրության առանցքը թույլատրելու ամերիկա-եվրայական դավադրության մասին։ Հեղում անելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսությանը, ՍՀԱՊ գործակալությունը հաղորդում է, որ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Բաղերին առանձին հեռախոսազրույցներ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելուսովի, Իրաքի բանակի շտաբի պետ գեներալ Յարալլայի և Սիրիայի բանակի շտաբի պետ գեներալ Աբդուլ Քարիմի հետ։ Հեռախոսազրույցներում քննարկվել է Սիրիայում ահաբեկիչների վերջին հարձակումների հետ կապված իրավիճակը, կողմերը պայմանավորվել են աջակցել Սիրիայի օրինական կառավարությանը և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել սիրիական բանակին աջակցելու համար։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը և Ռուսաստանի, Իրաքի ու Սիրիայի բանակների բարձրաստիճան պաշտոնյաները խնդրել են Սիրիայի հարևան երկրներին անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել թակվիրական ահաբեկիչներին աջակցությունը կանխելու համար։
Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Սեյդ Ալի Խամենեի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին զարմանք է հայտնել, թե ինչպես է Թուրքիան հայտնվել Սիրիայում Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ռեժիմի ստեղծած ծուղակը։ 15 գործակալության ըտված հարցազրույցում Վելայաթին նշել է, որ իր համար անակնկալ է եղել, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը սիրիական հարցում որդի գրվել է մահմեդական թուրք ժողովրդի անունից, որը միշտ խորապես հավատեն ծայել իսլամի պաշտպանությանը։ Ըստ նրա, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը, որը հետախոզության և արտաքին քաղաքականության ոլորտում փորձառու մասնագետ է, պետք է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առնչվող մի շարք խնդիրներ լուծեր, բայց մտքներովս երբեք չեր անցնի, որ իսլամական երկարատև պատմություն ունեցող Թուրքիան կարող է ընկնել Միացյալ Նահանգների և Սիոնիստների ստեղծած ծուղակ, ասել է Այաթոլլա Խամենեյի խորհրդականը։ Վելայաթին ասել է, որ անցել դարում մի խումբ սիոնիստներ այցելել են Աբդուլ Համիդի Օսմանյան կայսրություն, խնդրելով գնել Պաղեստինը, որպեսզի հրեա ժողովրդին թույլ տան բնակություն հաստատել այնտեղ, սակայն թուրք առաջնորդն ասել է, որ անհնար է մասնատել մի մարդու, որը դեռ ողջ է։ Վելայաթին միաժամանակ ասել է, Միացյալ Նահանգները, սիոնիստները և տարածաշրջանի երկրները, ներառյալ արաբներն ու ոչ արաբները, պետք է հիշեն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մինչև վերջ կաջակցի Սիրիայի կառավարությանը, գրում են իրանական լրատվամիջոցները։ Ըստ Իրանի Գերագույն Առաջնորդի խորհրդականի, այժմ Սիրիայի կողմնակիցներն ավելի շատ են, քան 2011 թվականին, երբ արաբական երկրներում պատերազմ բռնկվեց, բացի Իրանից, Ռուսաստանից, Լիբանանյան Հեզբոլահից, որն այժմ ավելի ուժեղ է, քան երբևէ, Իրաքյան Հաշտալ Շաբին, որը զարմանալի ուժ է, Յեմենի Հութիների հերոսները և սիրելի պաղեստինցիները բոլորը միավորված են, աջակցելու Սիրիայի տարածքային ամբողջականությանը և նրա ներկայիս կառավարությանը, նշել է նա։ Նշվում է, որ Վելայաթին միաժամանակ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին խորհուրդ է տվել հասկանալ, որ հեռացող դեմոկրատական վարչակազմը չի կարողացել բարձրացնել Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հեղինակությունն աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում պատերազմի կրակին յուղ է ավելացրել, կրակը հանգեցնելու փոխարեն։ Նա Թրամփին հիշեցրել է, որ եթե նա մտադիր է շրջահայաց գործել իր նոր ժամկետում, պետք է դասեր քաղի իր առաջին ժամկետից և վստահ լինի, որ այսօր աշխարհում ստեղծված հանգամանքներն ավելի բարդ են, քան իր նախորդ ժամկետում։ Ոչ մի ինքնիշխան պետություն Թրամփի ահաբեկումների և սպառնալիքների առաջ չի նահանջելու, հավելել է Վելայաթին։
Հայաստանը, Հնդկաստանը և Իրանը քննարկում են Երակոմ առևտրային ճանապարհի ստեղծման հարցը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Հովակիմյանը հայտարարել է, որ ծրագիրը ներառում է Չաբահար ռազմավարական նավահանգստում տնտեսական գործունեության տարբեր ձևաչափեր։ Երևանում կայացած Հայաստան-Հնդկաստան գործարար համաժողովի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսում նա հայտարարել է. Ներկայումս Երակոմ ձևաչափով լուրջ բանակցություններ են ընթանում Հայաստանի, Հնդկաստանի և Իրանի միջև։ Թեև ավելի շատ մանրամասներ դեռևս չեմ կարող հայտնել, սակայն կարող եմ ասել, որ նախագիծը փորձարկման փուլում է և ճանապարհով արդեն անցել է բեռների որոշակի քանակություն։ Հովակիմյանը ընդգծել է, որ առաջարկվող երթուղին ենթակառուցվածքների գործարկումից հետո կարող է դառնալ տարածաշրջանային փոխադրումների հիմնական զարկերակներից մեկը։ Հայաստանը նպատակ ունի շահագործել Չաբահար նավահանգիստը որպես օպերատոր, հեշտացնելու մուտքը Հնդկաստան և ասիական այլ երկրներ։ Նախագծով նախատեսվում է Իրանի Չաբահար նավահանգիստը միացնել միջազգային հյուսիսհարավ մայրուղուն, Ճանապարհ, որը զգալիորեն կրճատել է Իրանի և Վրաստանի միջև հեռավորությունը և հնարավորություն է ստեղծել Իրանի հարավային նավահանգիստներից 2-3 օրվա ընթացքում ապրանքներ ուղարկել Վրաստանի Սևծովյան նավահանգիստներ։ Երթուղու գործարկմամբ 3 երկրների միջև առևտրային զարգացման ու Եվրոպայի և Ասիայի հետ ավելի լավ հաղորդակցության հեռանկարն ավելի պարզ կդառնա։ Նոր ճանապարհը նաև նոր տնտեսական հնարավորությունների առիթ կդառնա տարածաշրջանի համար և առանցքային դեր կխաղա միջազգային առևտրի խթանման գործում։
Հայաստանի ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների սառեցման իրավիճակը Արցախի հետ կապ չունի, այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Մենք ՀԱՊԿ-ի հետ մեր մասնակցությունը սառեցնելու համատեքստում Ղարաբաղի թեման ընդհանրապես չենք շեշափել։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթերին, ասել ենք, որ սառեցնում ենք մեր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի աշխատանքներում, ինչը նշանակում է, որ մենք չենք մասնակցում ոչ մի փաստաթղթի մշակմանը, քննարկմանը, ոչ առաջարկ ենք տալիս, ոչ էլ առաջարկի նկատմամբ վերաբերմունք ենք արտահայտում։ Պարզապես նաև վետո չենք դնում որևէ փաստաթղթի վրա, որովհետև մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք ՀԱՊԿ-ից դուրս, իրենք ինչ ուզում են թող որոշեն։ Չենք մտնում իրենց գործերի արանքը, ասենք վայ, ստեղծում ենք վետո դնելու իրավունք ունենք, դա էլ հաշվի առնելով հարգանքը գործընկերների նկատմամբ, ասել է վարչապետը։ Նրա խոսքով ստեղծված իրավիճակը ու դրա վերաբերյալ հրապարակային արտահայտումները գնալով ավելի են դժվարացնում ՀԱՊԿ-ին վերադարձը, վարչապետի կարծիքով անդառնալիության կետն արդեն անցել են։
Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և հյուսիսային իրանահայության պատգամավորն X-ում արած գրառման մեջ ընդգծել է Իրանի կառուցողական մոտեցումը տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Խանեմելլա լրատվական գործակալության փոխանցումը Արաշահ Վերդյանը գրել է. Ահաբեկչությունը ընդհանուր սպառնալիքի բոլոր երկրների համար այն սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը, և այդ չարաբաստիկ երևույթին դիմակայելու միակ միջոցը կառավարությունների միջև լայնածավալ համագործակցությունը և տարածաշրջանային դիվանագիտության ամրապնդումն է։ Ահաբեկչությանն աջակցելը ոչնչացնում է խաղաղությունը, իսկ դրա աջակիցներին տանում դեպի ճգնաժամ և անկայունություն։ Իրանն ինչպես միշտ պատրաստ է համագործակցել հարևան երկրների հետ դիմակայելու այս ընդհանուր սպառնալիքին և տարածաշրջանում հաստատել կայուն խաղաղություն։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ ՀԱՊԿ բոլոր պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ պահպանվում են, այս մասին ասել է գազմագերպության գլխավոր քարտուղար Իման Աղլի Տասմագամբետովը։ Նրա խոսքով վերջին ժամանակներս Հայաստանի և գազմագերպության միջև ստեղծված ձևաչափը առաջին հերթին Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշումն է։ Այնուամենայնիվ մենք ելնում ենք այն բանից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր դաշնակիցն է և մեր բոլոր պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ պահպանվում են։ Հայաստանը ցանկացած ժամանակ կարող է վերադառնալ լիածավալ մասնակցության կազմակերպության աշխատանքում, որևէ առարգություն չկա, ավելացրել է Տասմագամբետովը։
Ամերիկայի իսլամական հարաբերությունների խորհուրդը հայտարարել է. Իսլամի և քրիստոնեության դեմ պատերազմը միշտ եղել է Իսրայելի վարած քաղաքականության առանցքներից մեկը։ Դատապարտելով Պաղեստինյան օկուպացված տարածքների մսկիտներից բարձրախոսների բռնագրավումն ու ազանի արգելումը, խորհուրդը հայտարարել է, որ դա սիունիստական ռեժիմի կողմից իսլամի դեմ պատերազմի հստակ հայտարարություն է։ Վերջերս Իսրայելի ծայրահեղ աջնախարար Իտամար Բեն-Գվիրը այս ռեժիմի զինվորներին կարգադրել է թույլ չտալ օկուպացված տարածքներում գտնվող մսկիտներից ազան կանչել։ Նրա հրամանով սիոնիստ զինվորները կարող են մուտք գործել մսկիտներ և բռնագրավել բարձրախոսներն ու այլ սարքավորումները, իսկ այլ մսկիտներին, որոնցից ազանի ձայն լսվի, տուգանել։ Հղում անելով Շաբեստան լրատվական գործակալությանը, Pars Today-ը հաղորդում է, որ Ամերիկայի իսլամական հարաբերությունների խորհրդի գործադիր տնօրեն Նահանդ Ավադն ասել է. Մսկիտների, եկեղեցիների, մշակութային վայրերի վրա հարձակումները և Սուրբ Մատյանների պղծումը Պաղեստենյան մշակույթը ջնջելու տասնամյակներ շարունակվող սիունիստական ռեժիմի արշավի մի մասն է։ Նա նշել է, իր իսլամի և քրիստոնեության դեմ պատերազմը միշտ եղել է իսրայելական ռեժիմի կողմից Պաղեստինցի ժողովրդի ցեղասպանության հիմնական բաղադրիչներից մեկը, նշելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի աջակցությունն Իսրայելին ավելի համարձակ է դարձրել Այս ռեժիմին կրոնական ազատությունները ճնշելու հարցում Նահադ Ավադը կոչ է արել մուսուլման մեծամասնություն ունեցող երկրներին կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել Իսրայելի ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանությունը վերջ տալու համար։ Թանկագին բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այժմին ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում մի հոդված հետեւյալ խորագրովը։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների քաղաքականության շարունակությունն ու առավելագույն ճնշումը իրանցիների դեմ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը, որը խաղում է Վաշինգտոնի տնտեսական պատերազմի սենյակի դերը, Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականությանը համապատասխան երեքշաբթի օրը հայտարարել է։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանում 35 ընկերությունների և նավերի դեմ, որոնք կարևոր դեր են խաղում իրանական նավթի ապօրինի արտահանման մեջ։ Այս գործողությունն ավելի մեծ ծախսեր կպարտադրի այս երկրի նավթային հատվածին։ 2018 թվականի մայիսին Միացյալ Նահանգները միակողմանի և անօրինական կերպով դուրս եկավ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից և Իրանի դեմ սահմանեց ամենախիստ պատժամիջոցները, որոնք դեռևս շարունակվում են։ Բայդենի կառավարության նոր պատժամիջոցներն ուղղված են Իրանի դեմ ճնշումն ուժեղացնելուն, Թեհրանի դեմ արևմուտքի կազմակերպված և համակարգված արշավի շրջանակներում, Իրանի օթային հատվածի և իրանական նավագնացության դեմ Եվրամիության և Բրիտանիայի նոր պատժամիջոցներով, նպատակ ունենալով զգալիորեն կրճատել Իրանի նավթային եկամուտները։ Բացի այդ, այս աշխատանքով Բայդենը պատասխանել է Միացյալ Նահանգների նորընտրի նախագահ Թրամփի մեղադրանքներին իր կառավարության կողմից Իրանի նավթի արտահանման անտեսման վերաբերյալ։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգների կողմից նոր պատժամիջոցների պատճառները նույն կրկնվող պատրվակներն են՝ միջուկային ծրագրի ֆինանսավորումը, սպառազինական ծրագրերը և տարածաշրջանում միջնորդված խմբերի նկատմամբ աջակցությունը։ Իրանը շուրջ 44 տարի գտնվում է Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցների տակ, ներառյալ նավթային պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի նախագահության նորոգ հակաիրանական պատժամիջոցների սահմանումը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս գալուց և առավելագույն ճնշման արշավը սկսելուց հետո նոր և աննախադեպ չափեր ստացավ։ Վաշինգտոնը կիրառեց Իրանի ժողովրդի դեմ ամենախիստ պատժամիջոցները, հույս ունենալով Թեհրանը կենթարկվի Միացյալ Նահանգների իրացիոնալ և անօրինական պահանջներին, որոնք իհարկե ձախողվեցին, և այդ մասին խոստովանել է Բայդենի կառավարությունը։ Կարևորն այն է, որ Թրամփի ժամանակաշրջանից ի վեր Իրանի դեմ Ամերիկայի առավելագույն ճնշման արշավի առանցքը եղել է Իրանի նավթի արտահանումը կանխելը։ Թեհրանը, սակայն, կարողացել է ոչ միայն տարբեր մեթոդներով ու նորարարական միջոցներով շարունակել նավթի արտահանումը, այլև զգալիորեն մեծացնել այդ արտահանումը, ինչպես խոստովանել են նաև ամերիկացիները։ Ամերիկյան National Interest վերլուծական կենտրոնը մի զեկույցում հայտարարել է, որ վերջին մի քանի տարիների մակրոտնտեսական միտումները եղել են հոգու Տիրանի։ Այդ կենտրոնը նշել է, որ էներգետիկ տեղեկատվության գործակալության զեկույցի համաձայն COVID-19 համաճարակի պատճառով իրանական հում նավթի միջին տարեկան գնի կտրուկ աճ է գրանցվել 2020 թվականին 1 բարելի դիմաց $29 հասնելով $84 2022 թվականին։ Քանի որ Միացյալ Նահանգները սահմանափակ ազդեցություն ունի նավթի գների վրա, գների աճը թույլ է տվել Իրանին վաճառել նավթ և ավելի շատ շահույթ ստանալ, մինչդեռ Բայդենի վարչակազմը չի կարողանում կիրառել պատժամիջոցները։ Ամերիկայի նախագահների հատկապես Թրամփի ջանքերն ուղված են եղել Իրանի դեմ ամենակոշտ ու լայնածավալ պատժամիջոցների կիրառմանը, որպեսզի գերիշխանություն գործադրեն և ստիպեն Իրանին ընդունել Միացյալ Նահանգների անօրինական և անտրամաբանական պահանջները։
Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
հատուկ հաղորդում նվիրված Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցին։ Աստծո մարգարեն հպարտանում էր իր դստեր Ֆաթիմա Զահրայով այն ժամանակ, երբ աղջիկ ունենալը ամոթ էր համարվում։ Նա, երբ տեսնում էր Զահրային, իր տեղից ելնելով նրա մոտ էր գնում։ Երբեմն բոլորի դիմաց համբուրում էր Զահրայի փոքր ձեռքերը և երբեմն գրկում էր նրան, համբուրում և ասում. «Ես Ֆաթիմայից զգում եմ դրախտի բույրը»։ Աստծո մարգարեն լավագույն ձևով էր նկարագրում Ֆաթիմա Զահրայի վեհ արժանիքները, ապացուցելու համար նրա առաքինություններն ու վեհությունը։ Աստծո մարգարեի կինը Աիշան Ֆաթիմա Զահրայի մասին ասում է. «Մարդկանց մեջ չեմ տեսել մեկին, ով արտահայտություններով ու խոսքերով ավելի նման լինի Աստծո մարգարեին, քան Ֆաթիման»։ Դրախտային այս աղջկա բույրը, երբ տարածվեց Իմամ Ալի փոքր և ցեխից պատրաստված բնակարանում, նա դարձավ նրա կինը, ունենալով թանկագին ժառանգներ՝ Իմամ Հասանը, Իմամ Հոսեյնը, Հազրատ Զեյնաբը և Օմմե Քոլսումը։ Իմամների շարավիղների ակունքը համարվում է այդ բնակարանը, և այդ լուսավոր կապը Ֆաթիմայի և Ալիի համեստ բնակարանում բուրում էր Աստծո բույրը, սերը և բարությունը, իսկ քաղաքավարությունն ու հարգանքը բոլոր քայլերի հիմքն էր։ Սրտերը լուսավորվում էին Աստծո լույսով, և անկեղծ աղոթքի շնորհիվ բնակիչները արժանանում էին Աստծո ողորմածությանը։ Աշխարը այդ բնակարանում գունագեղ չէր, և բնակարանը հեռու էր աշխարհի գույներից ու փայլերից։ Նրանց փռվածքը մորթուց էր, որի վրա էին ննջում գիշերները, իսկ նրանց սնունդը շատ հասարակ էր։ Ֆաթիման էր տան առանցքը, մայրական սիրո արտացոլանքը և ամուսնու հանգստությունը։ Հեղինակավոր այդ կինը, ով Ումայի մարգարեի դուստրն էր, իր բոլոր շարժուձևերով համեստ էր, խոնար ու հեզ։ Ֆաթիմայի թխած հացի բույրը տարածվում էր տան մեջ, և նա բաժին էր հանում նաև կարիքավորներին։ Բնակարանը այնքան հասարակ էր, որը նույնիսկ ամենաաղքատների ուշադրությանը չէր արժանանում։ Նրանք գիտեին, որ Հազրատ Ֆաթիման և Ալին օվկիանոսի մեծությամբ սիրտ ունեն և երբևէ չեն ամաչում իրենց կարիքների մասին արտահայտվելուց։ Հազրատ Ֆաթիմա Զահրայի իրական արժեքը ըստ վավերագրական և փաստագրական աղբյուրների կայանում է Աստծուն երկրպակելու և ծառայելու մեջ։ Նա դաստիարակվել էր աստվածային պատգամով տոգորված տանը, և բարեպաշտությունը բոցկլտում էր նրա համակ ոգում ու մարմնի բոլոր բջիջներում Աստծո սերն էր տիրում։ Ֆաթիմա Զահրային բնութագրել են որպես հավատքի գագաթնակետ։ Աստծո մարգարեն Հազրատ Ֆաթիմայի աստվածապաշտության ու ճգնակյացության մասին Սալմանին ասում է. «Ով Սալման, հավատքը այնքան է ներթափանցել Ֆաթիմայի հոգու և սրտի մեջ, որ Աստծուն երկրպակելու համար կատարելապես անջատվում է աշխարից»։ Երկրպակության ընթացքում Ֆաթիմայ այնքան էր խորասուզվում աստվածային դեհության մեջ, որ լսելի էր նրա սրտի բաբախելու ձայնը։ Իմամ Հասան մոշթաբան ասում է. «Տեսա, որ ուրբաթ գիշեր մայրս մզկիթում աղոթք էր բարձրացրել առաստված, և այնքան խոնարվեց ու երկրպակեց, մինչև լույսը ծագեց»։ Ֆաթիմա Զահրան իր ամուսնական և մայրական պարտականություններին զուգահեռ ժամանակ էր հատկացնում Աստծուն աղոթելու և երկրպակելու համար։ Հեղինակավոր աղբյուրների համաձայն, Մեծն Մարգարե Մուհամմեդի մահից հետո Աստծո հրեշտակ Գաբրիելը Ֆաթիմային երևալով ցավակցություն է հայտնել նրան, նաև ապագայի մասին իրազեկ էին պահում Ֆաթիմա Զահրային։ Ֆաթիման կրոնի գիտակ էր, և Գաբրիելի փոխանցած լուրերը փոխանցում էր Իմամ Ալին, և Իմամ Ալին դրանք գրի էր առնում։ Այդ գիրքը միայն Սուրբ Իմամների մոտ էր, իսկ հիմա էլ Իմամ Մահդի, ով վերջին առաջնորդող իմամն է Ֆաթիմա Զահրայի գերդաստանից։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ընդգնդրում եք հատուկ հաղորդում նվիրված Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Մոհամեդ Մարկարեն, թվարկելով Ֆաթիմա Զահրայի վեհ առանձնահատկություններն, ասում է. «Իմ դուստրը Ֆաթիման աշխարհի վեհագույն կինն է սկզբից և ետ. Նա իմ հոգու հատորն է, աչքիս լույսը, սրտիս արգասիքը, հոգիս ու կյանքս և մարդկային կերպարով հրեշտակ է նա. Երբ աղոթք է բարձրացնում առաստված, նրա լույսով լուսավորվում են երկնային հրեշտակները, հենց այնպես, որ աստղերի լույսը ճառագայթում է երկրային ժողովրդի համար, և աստված իր հրեշտակներին ասում է. «Ով իմ հրեշտակներ, նայեք աշխարհի վեհագույն կնոջը, Ֆաթիմային, ով կանգնած է իմ առջև և դողում է իմ վեհությունից ու փառքից և իր ամբողջ սրտով հավատք է ընծայել ինձ, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ փրկել եմ նրա հետևորդներին կրակից»։ Ֆաթիմա Զահրան Իմամ Ալիի իսլամական իշխանությունը պաշտպանելու համար և մտահոգ լինելով կրոնի խեղաթյուրման կապակցությամբ քաղաքական դաշտ իջավ և իր դիպուկ ու հնչեղ քարոզներով ժողովրդին առաջնորդեց դեպի փրկություն։ Սուրբ Ֆաթիմա Զահրան ապացուցեց, որ կինը իր կանացի բոլոր հատկություններով հանդերձ կարող է լավագույնը հանդիսանալ և Աստծուն ծառայելու մեջ, և ընտանեկան ու քաղաքական կյանքում։ Արաքինի Զահրան Իմամ Ալին պատվիրել էր. «Ինձ գիշերով օծեք ու գիշերով հողին հանձնեք»։ Իմամ Ալին եւս խորը վշտով համակված եւ իր որբացած զավակների արցունքներով ու հառաչանքով Հասանի ու Հոսեյնի անաղմուկ լացով եւ իր հնգամյա Զեյնաբի զարմացած նայվածքով նախ վերջին անգամ օծեց Արաքինի Զահրային եւ իր մի խումբ զինակիցների հետ գիշերվա խավարի մեջ նրա մարմինը հողին հանձնեց։ Հազրատ Ֆաթիմայի Սուրբ Գերեզմանը գաղտնի մնաց Մեդինա քաղաքում, որպեսի սրբացած Զահրայի պանդխտությունը և վեհ տիկնոջ դեմ կատարված վայրագությունները միշտ հիշվեն ու վառ պահվեն պատմության էջերում։ Ցավակցություն ենք հայտնում աշխարհի վեհագույն և Արաքինի կանանցից Սուրբ Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության կապակցությամբ. «Ողջույն քո Արաքինի էությանը, ողջույն քեզ, ով մարդկային կերպարով հրեշտակ, ողջույն քեզ, ազնիվ, ճգնակյաց, ողջույն քեզ, ով հրեշտակների խոսակից»։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում խորագրով պոդքաստը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով. iranradio.ir/hy. Ողջույն ոդքասթը, որն ունենք ընդդրում եք, կոչվում է Լոբին եւ Լոբիսն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Լոբինգը եւ Լոբիստը քաղաքական կարեւոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում միշտ ավելի ու ավելի են կարեւորվել տարբեր երկրների որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լոբինգը ամերիկյան կառավարության քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է, եւ այս երկրի որոշումներ մշակող եւ որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաեւ ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարքագծերը։ Ես Արտին Ալավերդյանն եմ, հայերեն ռադիոժամից, ինտերակցեք ինձ այս ոդկասթի ընթացքում ծանոթանալու լոբինգ եւ լոբիիստ հասկացություններին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում լոբինգի նշանակությանը։ Այդ նպատակով մենք վերցրել ենք Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանի պրոֆեսոր Ալան Ռոզենթալի «Լոբին և լոբիստը Ամերիկայում» գիրքը եւ օգտագործելով այս գրքի բովանդակությունը եւ հասանելի այլ աղբյուրներ, ոդկասթի մի քանի էպիզոդներում կխոսենք Միացյալ Նահանգների ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ լոբիի եւ լոբիստների դերի, ինչպես նաեւ այս երկրում լոբիների տեսակների մասին։ Այս էպիզոդում մենք կխոսենք կուբայական եւ հունական լոբիների եւ ամերիկյան քաղաքական դաշտում նրանց դիրքի ու նշանակության մասին, սակայն մինչ մեր ոդկասթի 4-րդ էպիզոդին անցնելը դուք կարող եք իմանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետեւելով մեզ հայերեն ռադիոժամի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջերում։ Եվ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք Լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 4-րդ էպիզոդին։ Կուբայական ցակումով ամերիկացիներն ԱՄՆ-ի այն քաղաքացիներն են, ովքեր կամ ծնվել են Կուբայում, կամ ունեն կուբայական արմատներ։ Պաշտոնական մարդահամարի համաձայն ամերիկա-կուբացիները Միացյալ Նահանգների բնակչության մեջ կազմում են ավելի քան 2 միլիոն մարդ, եւ չնայած նրանք ունեն իրենց համայնքները ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում, սակայն Ֆլորիդայում եւ Մայամիում Կուբայի հետ մոտ լինելու պատճառով նրանց ներկայությունը ավելի ակնառու եւ միահամուռ է։ Թեև կուբացիների լայնածավալ ներգաղթը Միացյալ Նահանգները սկսվում է 19-րդ դարում Կուբայի անկախության եւ 10-ամյա պատերազմներով, այդուհանդերձ դեպի Ամերիկա ներգաղթի հիմնական ալիքներից մեկը սկսվել է 1959 թվականին Կուբայում հեղափոխությունից եւ Ֆիդել Կաստրոյի իշխանության գալուց հետո, եւ դրա հիմնական պատճառները եղել են քաղաքական ու տնտեսական պայմանները։ Ուստի կուբայական ցակում ունեցողների մեծ մասն իրենց համարում են քաղաքական փախստականներ, եւ ԱՄՆ-ում իրենց ներկայությունը համարում է Կաստրոյի կառավարության եւ նրա սոցիալիստական հեղափոխության տապալմանն ուղված ջանքերի կազմակերպման հնարավորություն։ Ամերիկյան կառավարությունը ըստ երևույթին համաձայն է ներգաղթյալ կուբացիների քաղաքական փախստականի իրավական կարգավիճակին, եւ դրա հիման վրա նա նրանց հետ շփվում է այլ ձևով համեմատած լատին ամերիկացիների մյուս ներգաղթյալների հետ։ Ամերիկայում գտնվել է հիշյալ ներգաղթյալներին հնարավորություն է տվել ստեղծելու Կաստրոյի կառավարության դեմ ամենաուժեղ արտաքին ընդդիմությունը, զարգացնելով կարողություններն ու լոբինգը, ուղղորդելով հասարակական կարծիքը, ինչպես նաև հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրելու նշված կառավարության վրա իրենց միջոցների օգտագործմամբ։ Եվ այդ գործողությունների ամենավառ արդյունքը եղել է Կուբայի դեմ ընդունված պատժամիջոցների մասին օրենքները վերջին կես դարի ընթացքում։ Էյզենհաուերի գլխավորած ամերիկյան կառավարությունը, թեև պաշտոնապես ճանաչեց Կուբայի հեղափոխական կառավարությունը Կաստրոյի գլխավորությամբ, բայց երկար ժամանակ չանցած հեղափոխական կառավարության կողմից գյուղատնտեսության ոլորտի բարեփոխումներն ու Միացյալ Նահանգներին պատկանող արդյունաբերության ազգայնացումը լուրջ հակասություն ունեցան ԱՄՆ-ի շահերի հետ, ինչի հետևանքով երկու երկրների միջև հարաբերությունները արագորեն վատթարացան։ Արդյունքում ԱՄՆ-ի կառավարությունը Կուբայի դեմ աստիճանաբար կիրառեց առևտրային պատժամիջոցներ եւ հրաժարվեց մատակարարել նրան անհրաժեշտ նավթն ու այլ նյութեր։ Էյզենհաուերի կառավարությունը սրանով չսահմանափակվեց եւ ԿՀՎ-ին հանձնարարեց կուբացի փախստականներին կազմակերպել, վերապատրաստել եւ զինել Կաստրոյի կառավարությունը տապալելու համար։ Մի կողմից Կուբայում ամերիկյան ակտիվների ազգայնացման գործընթացի շարունակմամբ և Կաստրոյի կառավարության կողմից խորհրդային միության հետ հարաբերությունների հաստատմամբ Կուբայի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները թևակոխեցին նոր փուլ և խզվեցին բոլոր դիվանագիտական հարաբերությունները երկու երկրների միջև։ Խոզերի ծոցի գրավման գործողության հարցում ԿՀՎ-ի ձախողումից և Կաստրոյի կառավարությանը հանրային աջակցության մեծացումից հետո ԱՄՆ-ի կառավարությունը Կաստրոյին տապալելու համար օրակարգ բերեց նոր ծրագիր Կուբայի նախագիծը կամ Մանգուստի օպերացիան։ Այն ներառում էր հոգեբանական, քաղաքական, լրտեսական և ահաբեկչական գործողությունների լայն շրջանակ։ Այս զարգացումների ամբողջությունը թույլ տվեց Կուբացի ներգաղթյալներին բարելավվել իրենց քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական վիճակը Միացյալ Նահանգներում, օգտագործելով Միացյալ Նահանգների լայնածավալ օգնությունից։ Այդ կապակցությամբ 1966 թվականին ԱՄՆ կոնգրեսն ընդունեց օրենք, որը կոչվում էր Կուբայի բարեփոխումների ակտ, ըստ որի Կուբացի փախստականներին հատկացվում էր ավելի քան $1.3 միլիարդ անմիջական ֆինանսական օգնություն։ Ամերիկյան կառավարությունը նույնիսկ պայմաններ է ստեղծել Կուբացի ներգաղթյալների համար օգտվելու հանրային աջակցությունից, բժշկական ծառայություններից, վերապատրաստման դասընթացներից ու կրթաթոշակներից և ստեղծել է ավելի միակուռ և հզոր կազմակերպություններ Կաստրոյի կառավարության դեմ։ Այս իրավիճակում Կուբացի ներգաղթյալներից մեծ համայնքներ ստեղծվեցին Մայամիում, Ֆլորիդայում և Յունիոն Սիթիում, և այդ տարածքները դարձան Կուբայական մշակույթի հիմնական կենտրոնները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կուբայական համայնքը լավ է հարմարվել ամերիկյան մշակույթին վերջին տարիների ընթացքում և դրսևորել է Կուբայական ավելի հստակ առանձնահատկություններ այնպիսի տարածքներում, ինչպիսին Մայամին է։ Ներկայումս ամերիկա-կուբացինները ապրում են ԱՄՆ-ի 50 նահանգներում և հաջողություններին հասել այդ նահանգների քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում։ Իհարկե, հարկ է նշել, որ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների էթնիկ լոբիների մեծ մասի, որոնք ծառայում են իրենց շահերին և հայրենի պետությանը Միացյալ Նահանգներում և աշխարհի այլ մասերում, Կուբայական լոբին ձևավորվել է Ֆիդել Կաստրոյի հեղափոխական կառավարությանը ընդդիմանալու հիման վրա և վայելել է ամերիկյան կառավարության լայնածավալ աջակցությունը վերջին 50 տարիներին։ Այս աջակցությունները ծագումով կուբացիներին հնարավորություն տվեցին հասնել ուշագրավ սոցիալական և քաղաքական նվաճումների, իրենց տնտեսական իրավիճակի զգալի բարելավմանը զուգահեռ հասնելով գործադիր կամ օրենսդիր կարևոր պաշտոնների։ Միացյալ Նահանգների կողմից Կուբայի հեղափոխական կառավարության վրա ճնշում գործադրելու հիմնական գործիքներից մեկը տնտեսական պատժամիջոցներն են, որոնք գործում են 1962 թվականից։ Այս պատժամիջոցները երկարաձգվեցին 1992 թվականին Կուբայի ժողովրդավարության ակտ անվան տակ, 1996 թվականին շարունակվեցին Հոլմս-Բերթոն ակտի անվան տակ, իսկ 1999 թվականին դրա շրջանական ընդլայնվեց։ Այս պատժամիջոցները դեռևս շարունակվում են և դրանց ուժեղացումն ու շարունակությունը կուբայական լոբինգի ամենաառանցքային խնդիրն է։ Տեղին է իմանալ, որ ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա նախագահ Ջոն Քենեդու ստորագրած հրամանագրից և Կուբայի հետ առևտրի էմբարգոից մոտ 6 տասնամյակ անց վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության արխիվը հրապարակել է տասնյակ գաղտնազերծված փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցները սկսվել են Սովի ու հուսահատության հրահրման և Կուբայի հեղափոխական առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոյի կառավարությունը տապալելու դրդապատճառով։ Փաստաթղթերը նաև ցույց են տալիս, որ տնտեսական ճնշման առաջնային շարժառիթը կուբացիների մեջ դժվարություն և հիասթափություն և հուսահատություն ստեղծելն էր, արգելելով փողի և տարբեր ապրանքների փոխանցումը Կուբա, աշխատավարձերը նվազեցնելու, սովու հուսահատություն ստեղծելու և իշխանությունը տապալելու համար։ Այսօր Կուբայի դեմ ԱՄՆ-ի կողմից ավելի քան 60 տարի սահմանված տնտեսական, առևտրային եւ ֆինանսական ըմբարգոն մարդկության պատմության մեջ ամենաերկար պատժամիջոցներն են, ինչը պատկերում է ամենաբարձր մակարդակով Վաշինգտոնի անմարդկային եւ անօրինական քաղաքականությունը։ Կարիբյան այս երկրի ժողովրդին տառապանք, սով եւ հուսահատություն պարտադրելու համար։ Թերևս դա է պատճառը, որ կուբայական լոբիստական խմբերից որոշներն այսօր չեն աջակցում այդ պատժամիջոցներին եւ ցանկանում են հարվածել իշխող կառավարությանը Կուբայի հետ մշակութային եւ տնտեսական ամուր հարաբերություններ հաստատելու միջոցով։ Այս կողմնորոշումն ու ուղղությունը ստիպել է կուբայական լոբինգին լինել պահպանողական եւ Ամերիկայի հանրապետական կուսակցության ավանդական կողմնակիցներից մեկը, որը միշտ կոշտ մտեցում է ցուցաբերել Կաստրոյի կառավարության նկատմամբ։ Հունական լոբին եւս Ամերիկայում ակտիվ ներկայություն ունեցող լոբիներից մեկն է։ Հույն ամերիկացի կամ ամերիկահույն տերմինը վերաբերում է այն ամերիկացիներին, ում ծագումնաբանությունը սերում է Հունաստանից։ 2000 թվականին Միացյալ Նահանգների մարդահամարի կազմակերպության զեկույցի համաձայն ԱՄՆ-ում ապրում են մոտ 1,153,000 հունական ծագում ունեցող մարդ, որոնցից մոտ 435,000-ը իրենց անձնական տիրույթում խոսում է հունարեն։ Որպես հունական սփյուռքի կարևոր մաս, հունական ծագումով ամերիկացիները, ինչպես եւ ԱՄՆ-ի մյուս սփյուռքները, ինչպիսիք են հայերը, իռլանդացիները եւ այլն, ամուր կապեր ունեն իրենց հայրենիքի հետ եւ իրենց փորձի ու ֆինանսական ռեսուրսների շնորհիվ նրանք կարևոր գործոններից են դիտարկվում Հունաստանի արդիականացման հարցում։ Բացի քաղաքական աջակցությունից, հատկապես ընտրական ձայներ ներգրավելու եւ ուղղորդելու միջոցով, հունական ծագումով ամերիկացիները Հունաստանում հիմնական օտարերկրյա ներդրողներից են։ Եվ լոբինգի ու բազմաթիվ ազդեցիկ խմբերը ստեղծելով նրանք օգնում են Հունաստանի ազգային շահերին, հատկապես հակամարտությունների եւ այս երկրի արտաքին խնդիրների հարցերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրենց ներկայության ավելի քան 2 դարերի ընթացքում ԱՄՆ-ի հույները կարողացել են ինտեգրվել ամերիկյան հասարակությանը եւ ներկա լինել տարբեր սոցիալական, քաղաքական, մշակութային եւ տնտեսական ոլորտներում։ Անկասկած հունական քաղաքակրթությունը եւ նրա հիացմունքն արևմուտքում պետք է դիտարկել որպես ԱՄՆ-ում հունական համայնքի ընդունման եւ ամերիկյան հասարակության հետ նրա ավելի արագ մերձեցման կարևոր գործոններից մեկը։ ԱՄՆ-ում հույների առաջին փաստագրված ներկայությունը սկսվում է 1768 թվականին, երբ ավելի քան 500 հույն բանվորներ ներգաղթեցին Ֆլորիդա։ Ամերիկայի հունական համայնքը, որպես այս երկրի հին էթնիկ համայնքներից մեկը, վերջին տարիներին կարողացել է մեծացնել իր կազմակերպչական կարողություններն ու ազդեցությունը Միացյալ Նահանգներում, իսկ մյուս կողմից ուժեղ քաղաքական, մշակութային եւ տնտեսական հարաբերություններ հաստատել հայրենիքի հետ։ Ամերիկա հույները փորձել են լոբիստական ուժ ձեռք բերել այս երկրում, ստեղծելով կրոնական կազմակերպություններ եւ հաստատություններ, որոնց գլխավորում է Ամերիկայի հունական ուղղափառ եկեղեցին, եւ ոչ կրոնական հաստատություններ, ինչպիսին է Ամերիկյան Հելենական Կրթական Առաջադեմ Ասոցիացիան, եւ իրենց շահերը Ամերիկայում ապահովելուն զուգահեռ քայլեր ձեռնարկել նաեւ ապահովելու Հունաստանի ազգային շահերը, հատկապես միջազգային ասպարեզում։ Այս դերակատարությունը եղել է այն աստիճանի, որ 70-ական եւ 80-ական թվականներին հունական լոբին ճանաչվեց որպես Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենամեծ էթնիկ լոբին սիոնիստների լոբիից հետո։ Ներկայում ես Ամերիկայում հունական լոբին իր մշակութային, քաղաքական եւ սոցիալական ազդեցությունը ընդլայնելուց բացի իր օրակարգում ունի մի շարք հարցեր եւ ձգտում է ապահովել իրենց հետ կապված հույների շահերը։ Այս հարցերը հետեւյալներն են։ Առաջին հարցը Մակեդոնիայի անվանումն է։ Հունաստանի եւ նրա հյուսիսային հարևանի Մակեդոնիայի հանրապետության միջև վեճեն այս երկրի անվան շուրջ 1991 թվականից ի վեր Հունաստանի ազգային կարևոր խնդիրներից է, եւ Հունաստանի խիստ անհամաձայնությունը այդ անվանման հետ միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի միջամտության պատճառ է դարձել, քանի որ հին Մակեդոնիան Հունաստանի զգալի մասն է կազմում եւ Հունաստանը մտահոգված է, որ Մակեդոնիայի կառավարությունը հանկարծ հավակնություն կունենա այդ մասի նկատմամբ եւ Հարավսլավիայից այս երկրի անկախացումից հետո Հունաստանը պահանջել է փոխել Մակեդոնիայի անվանումը եւ նրա դրոշը։ Այս համատեքստում Հունաստանը հրաժարվում էր ճանաչել Մակեդոնիան մինչև 1995 թվականը, մինչև ԱՄՆ-ի եւ ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ համաձայնվեց ճանաչել այն նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիայի Հանրապետություն անվանումով։ Այնուամենայնիվ Մակեդոնիայի անվանակոչման խնդիրը առկա է եւ երկու կողմերի միջև բանակցությունները դեռևս շարունակվում են ՄԱԿ-ի հսկողության ներքո։ Ամերիկայի հունական լոբին միշտ փորձել է կանխել Մակեդոնիայի անվան ճանաչումը այլ երկրների, գլխավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ամերիկայում հունական լոբիի կողմից հետապնդվող մյուս հարցերից մեկը Թուրքիա հետ կապված խնդիրն է, որը ներառում է Թուրքիայի եւ Հունաստանի հետ կապված մի շարք հարցեր, որոնցից է Կիպրոսի հարցը։ 1974 թվականին Թուրքիան հարձակվեց Կիպրոսի վրա նախագահ Մակարիոսի դեմ հեղաշրջման պատրվակով եւ գրավվելով նրա հողերի մոտ 40%-ը, ինչի հետևանքով 162,000 կիպրացի հույներ, այսինքն Կիպրոսի բնակչության 1/4-ը տեղահանվեց եւ արտագաղթեց դեպի այլ երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում եւ անվտանգության խորհրդում ընդունվել են բազմաթիվ բանաձևեր, որոնց համաձայն դատապարտվել է Կիպրոսի դեմ ներխուժումն ու նրա բռնազավթումը։ Բացի Հունաստանի կառավարությունից, որը լայնածավալ աջակցություն է ցուցաբերում հարավային Կիպրոսի հույների նկատմամբ եւ իրականում ցանկանում է հյուսիսային Կիպրոսի միացումը հարավային Կիպրոսին ու տեղահանվածների վերադարձը, Ամերիկա հունական լոբին եւս շատ ակտիվ էր այս հարցում եւ հետապնդում է վերը նշված նպատակների իրականացումը։ Թուրքիայի խնդիրների առնչությամբ մեկ այլ խնդիր, որը հետապնդում է ԱՄՆ-ի հունական լոբին, Էգեյան ծովի տարածքային ջրերի հարցն է։ Էգեյան ծովի տարածքային ջրերի որոշումը Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև մեկ այլ կարևոր խնդիր է, որը 70-ականներից ազդել է երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Վերոհիշյալ խնդիրը, որը հայտնի է որպես Էգեյան հակամարտություն, մինչ օրս երկու անգամ 1987-ին եւ 1996-ին առաջացրել է լուրջ հակամարտությունների բռնկման հնարավորություն եւ երկու երկրներին հասցրել է մինչեւ պատերազմի շեմը։ Այս վեճը տարբեր ասպեկտներ ունի եւ ներառում է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ջրային տարածքը, օթային տարածքը, առևտրային տարածքները, մայրցամաքային ափերի օգտագործումը եւ այլն։ Թեև 1998 թվականից ի վեր Թուրքիայի ճկունությամբ ավելի մեծ հնարավորություն է ստեղծվել լուծելու վերոնշյալ խնդիրները, սակայն Էգեյան ծովի հարցը մինչ օրս չի լուծվել։ ԱՄՆ-ում հույների լոբին Հունաստանի կառավարության հետ միասին փորձում է վերոհիշյալ հակամարտությունում հասնել Թուրքիայի համատարած դատապարտմանը ԱՄՆ-ի եւ միջազգային հանրության կողմից։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը եւս Ամերիկայում հունական լոբիի կողմից հետապնդվող հարցերից է։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը ըստ հույների Օսմանյան տիրապետության ժամանակ եւ դրանից հետո երի թուրքերի իշխանության օրոք Սև ծովի հարավ-արևելքում գտնվող պատմական շրջան հանդիսացող Պոնտոսում ապրող հույների կոտորածն է։ Ըստ հունական իշխանությունների եւ նշված իրադարձությունների ժամանակ ապրող արևմտյան պատմաբանների ու դիվանագետների հայտարարությունների համաձայն թուրքական կառավարությունը այն ժամանակ կոտորել է նշված շրջանի հույներին ի պատասխան Հունաստանի կողմից արևմտյան Անատոլիայի որոշ հատվածների գրավմանը։ Թուրքիան շեղտում է վերոհիշյալ ցեղասպանությունը եւ Հունաստանից եւ Կիպրոսից բացի ոչ մի երկիր չի ճանաչել Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ-ի հունական լոբին հուզող հարցերի մեծ մասը ըստ երևույթին կենտրոնացած է Թուրքիայի հետ Հունաստանի խնդիրների վրա, հարցեր, որոնք իրենց արմատներն ունեն 19-րդ դարում Եվրոպայում տեղի ունեցած գերիշխանության փոփոխություններում եւ Բալկանյան պատերազմներից ու առաջին աշխարհամարտից հետո զարգացումներում։ Հունական ծագումով ամերիկացիները ջանքեր են գործադրում թուրքական կառավարությանը թույլ չտալ իրենց նպատակներն իրականացնել բոլոր ասպարեզներում, այդ թվում քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներում։ Ըստ այդ, նշված լոբին հակադրվում է Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը, ընդգծելով Կիպրոսի հարցը, հայերի պնդման սատարումը Օսմանյան թուրքերի կողմից իրենց ցեղասպանելու վերաբերյալ, թուրքական կառավարության կողմից քրդերի մարդու իրավունքների խախտումը եւ հյուսիսային Իրաքը ապակայունացնելու Թուրքիայի մտադրությունը։ Եվ այսպիսով նկատվում է մի տեսակ մերձեցում ԱՄՆ-ում հունական լոբիի եւ հայկական ու թուրքային հակադրվող այլ լոբիների միջև։ Thank you. Դե ինչ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի 4-րդ էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում հունական և կուբայական լոբիների պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Ամերիկայում այս լոբիների հետապնդած հիմնական նպատակների և խնդիրների մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Ի դեպ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.ie եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։